นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาในพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุอาสาฬหบูชาดังที่ท่านทั้งหลาย ได้ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วธรรมเทศนานี้เป็นเพียงธรรมเทศนาตักเตือนท่านทั้งหลายให้มีความเตรียมพร้อมที่จะทำอาสาฬหบูชาเท่านั้นเอง การที่บุคคลจะทำอะไรให้สำเร็จประโยชน์โดยเฉพาะในการบำเพ็ญบุญกุศลนั้นจะต้องรู้จักประโยชน์รู้จักเรื่องราวรู้จักมูลเหตุของสิ่งนั้นๆให้เพียงพอจึงจะทำให้เกิดความพอใจในการกระทำรู้สึกเป็นสุขในการกระทำซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการทำให้การกระทำนั้นเต็มเปี่ยม เดี๋ยวนี้เราก็จะได้กระทำอาสาฬหบูชาอาตมาจึงมีความประสงค์ที่จะกล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันให้เข้าใจในความมุ่งหมายของการกระทำอาสาฬหบูชาและให้มีการเตรียมพร้อมเพื่อจะทำให้สำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งคำว่าอาสาฬหบูชาแปลว่าการบูชาที่กระทำในวันเพ็ญแห่งเดือนอาสาฬหะทำไมจะต้องทำในวันนี้เพราะว่าทำเพื่อเป็นที่ระลึกแก่การที่พระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมจักรปวัตตนสูตรในวันเช่นนี้คือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะเรามาระลึกนึกถึงข้อนี้อยู่และชวนกันมาทำพิธีนี้ในสถานที่เช่นนี้เพื่อให้เกิดความรู้สึกง่ายดายว่าในครั้งพุทธกาลนั้นท่านกระทำกันอย่างไรการแสดงธรรมจักรนั้นพระองค์ทรงแสดงในอิสิปตนมฤคทายวันคือป่าแห่งหนึ่งที่ได้รับยกเว้นเป็นพิเศษเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเป็นเนื้อกวางเป็นต้นให้ปลอดภัยเป็นที่สงบสงัดตามธรรมชาติเป็นที่อยู่อาศัยแห่งภิกษุปัญจวัคคีย์พระองค์ทรงเสด็จไปถึงที่นั้นแล้วจึงได้ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่พระธรรมได้เปิดเผยขึ้นมาในโลกนี้ธรรมเทศนานั้นจึงได้ชื่อว่าปฐมเทศนาคือการเทศนาครั้งแรกของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นการประกาศให้โลกทราบว่าพระองค์ทรงมีหลักเกณฑ์ในศาสนาของพระองค์นั่นอย่างไรแม้ว่าจะเป็นการเจาะจงเพื่อบุคคล5คนนั่นแต่ก็ได้ทรงประกาศหลักทั่วไปสำหรับมนุษย์ทุกคนซึ่งเราเรียกกันสั้นๆว่าหลักอันเกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทา พระสูตรที่ชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นเนื้อหาของเรื่องก็คือมัชฌิมาปฏิปทาและอริยสัจทั้ง4เริ่มต้นของพระสูตรนี้ได้ตรัสถึงมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติ ป็นสายกลางไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งและทรงย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระองค์ไม่เคยทรงได้ฟังมาแต่การก่อนเป็นการตรัสรู้เฉพาะของพระองค์เองทรงยืนยันในข้อนี้ก่อนแล้วจึงได้ตรัสอริยสัจทั้ง4ประการดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่เป็นอย่างดีแล้วว่าเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดความทุกข์เรื่องการดับสนิทแห่งความทุกข์และทางให้ถึงการดับสนิทแห่งความทุกข์นั้นถ้าเข้าใจพระสูตรนี้ดีจะเห็นได้ว่าได้ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาในฐานะเป็นตัวการปฏิบัติเป็นตัวศาสนาและได้ทรงแสดงอริยสัจ4ในฐานะเป็นหลักวิชาหรือเป็นหลักทฤษฎีซึ่งถูกเอาไปกระทำให้เป็นสิ่งที่เรียกกันในบัดนี้ว่าปรัชญาการที่พูดว่าอะไรเป็นอะไรคาบเกี่ยวกันไปนั่นเป็นรูปแบบของปรัชญาอย่างน้อยก็เป็นตรรกวิทยาเรื่องอริยสัจทั้ง4เรื่องแรกก็ว่าความทุกข์นั่นคืออะไรเรื่องที่2ก็ความทุกข์นั้นมาจากอะไรเรื่องที่3ก็ความทุกข์นี้เพื่อความดับลงไปอย่างไรเพื่อความดับอย่างไรและเรื่องที่4ก็วิธีที่จะทำให้ถึงความดับนั้นสรุปสั้นๆก็คือเรื่องอะไรเรื่องจากอะไรเรื่องเพื่ออะไรเรื่องโดยวิธีใดซึ่งอาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายรับถือไว้ว่าเป็นหลักทางตรรกะในฝ่ายพุทธศาสนาเราเมื่อจะรู้เรื่องอะไรดีก็ต้องรู้เรื่องทั้ง4นี้ได้พบหินสลักกว้าง4ตัวรวมกันเป็นหัวเดียวที่ถ้ำอาจารย์ตาเลยเอาแบบอย่างมาทำขึ้นที่นี่กลายเป็นแบบฉบับสำหรับที่โรงปั้นภาพได้ทำเป็นวัตถุที่ระลึกแจกคนที่มาเยี่ยมมาเที่ยวเป็นกวาง4ตัวรวมกันเป็นหัวเดียวคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดรวมกันเป็น4คำถามผู้ใดรู้เรื่องใดครบทั้ง4คำถามก็หมายความว่าผู้นั้นรู้เรื่องนั้นดีในที่นี้ก็คือรู้เรื่องความทุกข์ดีความทุกข์คืออะไรความทุกข์มาจากอะไรความทุกข์เพื่ออะไรความทุกข์โดยวิธีใด เป็นการทำให้ผู้สนใจเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งท่านพอมาถึงการปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์ตามนั้นก็ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาที่ต้นตอนต้นของพระสูตรแล้วแสดงอริยสัจทั้ง4ถัดมาตอนจบของอริยสัจก็เป็นการแสดงมัชฌิมาปฏิปทาอีกครั้งหนึ่งถ้าเขียนเป็นรูปร่างก็จะมีลักษณะเหมือนกับว่ามีมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ข้างต้นและข้างปลายเป็นการขนาบหัวขนาบท้ายโดยเรื่องที่สำคัญที่สุดนี้คือเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาขอให้ท่านทั้งหลายได้สังเกตดูให้ดีจนได้เข้าใจว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นคืออย่างไรเท่าที่ได้ฟังมานี่ท่านทั้งหลายพอจะจับใจความสำคัญได้ว่าหัวใจของพระปฐมเทศนานั้นคือเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาทีนี้เราก็จะได้พิจารณากันถึงความหมายคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาสืบต่อไปตามควร พระพุทธศาสนามีหลักเป็นมัชฌิมาปฏิปทามีเงื่อนไขหลายอย่างเช่นว่าจะไม่พูดอะไรโดยเดียวลงไป จะพูดให้เป็นตามเหตุตามปัจจัยหรือตามสายของเหตุของปัจจัยที่มีการปรุงแต่งไปอย่างนั้นหรือเล่าอีกอย่างหนึ่งว่าไม่พูดสุดตรงโดยส่วนเดียวซ้ายสุดขวาสุดไม่พูดว่านี่หรือนั่นไม่พูดว่าเองโดยตนเองหรือไม่พูดโดยผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทพึงสำนึกความข้อนี้ไว้ให้เป็นอย่างดีมิฉะนั้นไปทำอะไรลงไปอย่างผิดพลาดไม่สมกับความเป็นพุทธบริษัทเลย ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันก็คือเรื่องตายแล้วเกิดชอบพูดกันตายแล้วเกิดก็ไปด่าคนพูดว่าตายแล้วศูนย์จริงคนที่พูดตายแล้วเกิดนั่นก็โง่เท่ากันมันควรจะถูกด่าเท่ากันเพราะว่าพุทธศาสนานั้นมิได้พูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์แต่จะพูดว่ามันแล้วแต่เหตุปัจจัยของสถานการณ์นั้นนั้นมันมีอยู่อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นอีกก็พูดถึงข้อที่ไม่มีคนเกิดและมีคนตายแล้วจะไปพูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ได้อย่างไรถ้าถูกถามว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ก็ตอบว่ามันมีแต่กระแสการปรุงแต่งของเหตุของปัจจัยไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายถ้าจะถูกขยันขยอให้พูดลงไปว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ก็จะไม่พูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์แต่จะพูดว่าถ้าปัจจัยยังมีอยู่มันก็ยังไม่ดับถ้าปัจจัยมันหมดแล้วมันก็ดับจะพูดอย่างนี้ตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นอย่าเที่ยวด่าใครว่ามันเป็นคนมิจฉาทิฏฐิพูดว่าตายแล้วศูนย์ที่จริงคนที่พูดว่าตายแล้วเกิดมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเท่ากันโดยประการทั้งปวงเพียงแต่มันเบี่ยงกันไปคนละทางเท่านั้นมันมิใช่มัชฌิมาปฏิปทาถ้าให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็ไม่มีการพูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์แต่พูดว่ามันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยที่จะให้เป็นไปอย่างไรและเหตุปัจจัยเป็นเพียงกระแสแห่งการปรุงแต่งของธรรมชาติไม่ใช่คนดังนั้นจึงไม่มีใครเกิดและไม่มีใครตายเรื่องที่จะพูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ก็เป็นอันว่าเลิกพูดกันได้ ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าท่านทั้งหลายอาจจะไม่เข้าใจความข้อนี้ถ้าถูกถามว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ก็บอกว่าไม่มีหน้าที่จะตอบว่าเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย์เพราะความจริงมีแต่เพียงว่ามีแต่กระแสแห่งเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งถ้าเหตุปัจจัยมีมันก็มีต่อไปถ้าเหตุปัจจัยไม่มีมันก็ดับลงจะต้องพูดได้เพียงเท่านี้พูดอย่างนี้เป็นพุทธบริษัทและรู้ว่านี่แหละคือหัวใจของพุทธศาสนาคือมัชฌิมาปฏิปทาความหมายอื่นๆก็ทำนองเดียวกันไม่ให้พูดว่าทุกนี้เป็นเองหรือทุกนี้ใครทำให้เพราะมันไม่มีคนนี่หรือไม่มีคนอื่นมันมีแต่ว่ากระแสแห่งการปรุงแต่งของเหตุและปัจจัยเลยไม่ต้องพูดว่าทุกนี้มันเกิดเองหรือทุกนี้ใครมาทำให้เกิดที่ว่าพูดว่าคนนี้กับคนอื่นก็เหมือนกันอีกมันไม่มีคนและจะไปพูดว่าคนนี้หรือคนอื่นได้อย่างไรพูดว่าคนนี้ก็ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาพูดว่าคนอื่นก็ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาถ้าพูดเป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็มันมีอยู่แต่ตรงกลางคือว่าเหตุปัจจัยมันกำลังปรุงแต่งกันอยู่อย่างไรมันมีสิ่งนั้นเท่านั้นเองอย่าได้ไปพูดว่าอันนี้หรืออันอื่นนี่เป็นความหมายของคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งลึกซึ้งยิ่งไปอีกจนถึงขั้นที่เรียกเป็นปรมัตถ์ไม่ต้องพูดถึงก็ได้พูดถึงในขั้นคนธรรมดาสามัญทั่วไปโลกนี้จะเกี่ยวข้องด้วยพูดอย่างนี้ก็พูดว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นไม่ใช่ความตึงไม่ใช่ความหย่อนแต่เป็นความพอดีคือสิ่งที่เหตุใจกำลังเป็นไปกฎของมันนั้นเป็นความพอดีถูกต้องอย่างนั้นไปทำให้ตึงทางหนึ่งก็ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาไม่หย่อนไปที่ทางหนึ่งก็ไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาดังนั้นในธรรมจักรกับวัตตนสูตรนั่นพระองค์จึงทรงแสดงกามสุขันธิกานุโยคว่าเป็นไปในทางหย่อนทรงแสดงอัตตกิลมถานุโยคว่าเป็นไปในทางตึงกามสุขันธิกานุโยคคือหมกจมอยู่ในกามอัตตกิลมถานุโยคนั่นคือทำตนให้ลำบากโดยคิดว่าความลำบากนั่นจะทำให้กิเลสสิ้นไปนี่ก็เป็นเรื่องตึงในที่แห่งอื่นได้จัดกามสุขันธิกานุโยคว่าอาคาลหะปฏิปทาก็มีคือมันเปียกแฉะ และเรียกอัตตกิลมัฏฐานุโยคว่านิชชามะปฏิปทาคือมันไม่เกรียมเปียกแฉะก็ใช้ไม่ได้ไม่เกรียมก็ใช้ได้ต้องพอดีต้องมีการปฏิบัติที่พอดีจึงจะเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าอย่างนี้นี่ก็จะได้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งข้อสังเกตดูให้ดีว่าเรื่องนี้มันสำคัญอะไรนักหนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เอามาจัดเป็นเรื่องสำคัญในสูตรแรกที่กล่าวแก่ผู้ฟังหรือเรียกว่าเป็นการประกาศแก่โลกเป็นเรื่องแรกและทรงย้ำอยู่ตลอดไปทั่วไปทั้งพระไตรปิฎกในเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาและถือเอาสิ่งนี้เป็นตัวพระศาสนาหรือเป็นหัวใจของพระศาสนาคือว่ามีแต่กระแสหรือเกี่ยวแห่งการปรุงแต่งของเหตุของปัจจัยเท่านั้นไม่มีนั่นไม่มีนี่ไม่มีเองไม่มีอื่นไม่มีตึงไม่มีหย่อนอะไรไปทั้งหมดข้อนี้ถ้าเราจะใช้สติปัญญาพิจารณาดูก็พอจะเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ได้ว่าทำไมพระองค์จึงทรงยกขึ้นเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆได้ตนเองก็คือว่ามันตึงไปมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์หย่อนไปมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ต้องการที่พอดีนั้นพุทธศาสนาคือศาสนาแห่งความพอดีพูดแล้วมันก็น่าหัวที่ฟังดูแล้วมันง่ายเกินไปแต่จริงมันไม่ง่ายในการที่ทำให้พอดีการที่จะปลุกพอดีพูดได้ง่ายๆแต่พอจะทำมันพอดีมันก็กลายเป็นของยากเดี๋ยวนี้โลกกำลังบ้าจัดกำลังจะพินาศอยู่รอๆก็เพราะไม่รู้จักทำให้มันพอดีอาตมาหมายความว่าในโลกนี้กำลังมีการรบราคาบกันและมีโพลทอนออกไปมากหลายแขนงจนเดือดร้อนไปทั่วทุกประแหงนั่นก็เพราะว่ามันไม่รู้จักทำให้พอดีจะถามว่าโลกนี้เอียงไปทางไหนคนที่มีสติปัญญาอยู่บ้างเท่านั้นแหละจะตอบได้ทุกคนว่าเอียงไปทางกามสุขันธานุโยคคนทั้งหลายทั้งโลกมันกำลังเอียงไปในทางกามสุขันธิกานุโยคคือจะให้อิ่มเอิบกามารมณ์ทั้งนั้นไม่มีใครเอียงทางอัตตกมฐานุโยคคือประมาทตนให้ลำบากถ้ากลับหลีกเลี่ยงเลี่ยงไกลลำบากสักหน่อยก็ไม่เอาอ้างว่าเป็นอัตตกิลมฐานุโยคแต่ดีกามฉันธิกานุโยคนั้นจมลงไปมิดตัวมิดหัวเลยจะปีจะแฉะจะเป็นโคลนเป็นเลยเป็นต้มมันก็มักจมลงไปหัวมิดหูเลยมันไม่เห็นป่าหน้ารังเกียจหน้าถอยหลังจึงเป็นว่าโลกนี้มันกำลังเอียงไปในทางกามสุขันธิกานุโยคต่างคนต่างงมเมาในกามในกามคุณในกามารมณ์แล้วมันก็เห็นแก่ตัวข้อนี้ขอให้จำไว้ด้วยว่ากิเลสเพิ่งเกิดเมื่อคนมัวเมาในกามารมณ์มัวเมาในรสอร่อยของเวทนาจึงจะได้เกิดตัณหาอุปาทานและเป็นทุกข์ก่อนหน้าอุปาทานไม่เกิดเช่นเด็กอยู่ในท้องตัณหาอุปาทานไม่เกิดเด็กนั้นต้องคลอดออกมาเด็กนั้นต้องโตพอที่จะรู้สึกอร่อยของอารมณ์จึงจะเกิดตัณหาคือความอยากและความโง่และเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวกูของกูอย่างนี้ นี่เป็นสิ่งที่จะต้องเข้าใจไว้ให้ดีว่าถ้ามีความเอียงไปในทางกามารมณ์เมื่อไรกิเลสจะเกิดขึ้นเมื่อนั้นซึ่งเป็นเหตุให้เห็นแก่สิ่งนั้นซึ่งเรียกว่าเห็นแก่ตัวทุกคนก็จะเห็นแก่ความสุขของตัวที่จริงก็ไม่ใช่ความสุขอะไรนอกจากเป็นความอร่อยทางอารมณ์เท่านั้นแต่เขาก็เรียกกันว่าความสุขเพราะชาวโลกเขาเรียกกันอย่างนั้นมันเป็นภาษาของคนบ้าคนโง่เป็นภาษาของคนธรรมดาที่ไม่รู้ธรรมะเสียเลยจึงได้เรียกรสอร่อยของกามารมณ์ว่าเป็นความสุขในหนังสือหนังหาตำรับตำราที่เขียนกันชั้นหลังๆนี่ก็ยอมรับความหมายอย่างนี้ว่าความสุขทางกามารมณ์ความสุขก็ตรงกันข้ามกับความสุขอันแท้จริงคือพระนิพพานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกามารมณ์เลยไม่เกี่ยวข้องกับเวทนาไม่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นถือมั่นเลยอาตมาชอบพูดให้จำง่ายๆลืมยากว่าสุกกสะกดกับสุขขอสะกด สุกามารมณ์นั่นเป็นเรื่องตัวกอสดมันสุกเพราะร้อนเพราะเผาให้สุกเพราะจีให้สุกเพราะต้มให้สุกนั่นสุกกอสกดก็คือเรื่องของกามารมณ์ส่วนความสุกขอสกดนั่นเอาเก็บไว้สำหรับเป็นความสุกเยือกเย็นไม่เกี่ยวกับกามารมณ์คือไม่เกี่ยวกับกิเลสถ้าเกี่ยวกับกิเลสเป็นสุกกอสกดถ้าไม่เกี่ยวกับกิเลสเป็นสุกขอสกดนี่เป็นความสิทธิ์จริงในชั้นนี้ก็ไปสังเกตให้เห็นว่าก่อสะกดร่องนั้นมาจากกามารมณ์ที่เมื่อโลกที่หลงไหลแต่ในเรื่องกามารมณ์แล้วมันเป็นโลกที่ยินไปได้อย่างไรปัญจโกณจะจัดโลกนี้ให้มีสันภาพเย็นแต่ความจริงจัดไปในทางส่งเสริมกิเลสส่งเสริมกามารมณ์บ้างส่งเสริมความมั่นตัวกูของกูบ้างโลกนี้มันร้อนเป็นไฟและร้อนเป็นไฟยิ่งขึ้นทุกทีทำจึงพูดว่ายิ่งทุกทีนี่ก็เพราะว่ายืมกามารมณ์เขาประดิษฐ์ประดอยให้มันยิ่งขึ้นไปทุกทีให้มันมีรสชาติที่มีความหมายเป็นพิเศษยิ่งขึ้นทุกทีนี่มันก็ยิ่งขึ้นทุกทีในการมีรสชาติทีนี้ตัวกูของกูไม่ยอมไปถือมึงถือกูนี่ก็มากยิ่งขึ้นทุกทีด้วยเหมือนกันโลกนี้จึงเป็นโลกที่เป็นโลกที่ร้อนระอุยิ่งขึ้นทุกทีให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีว่าเรื่องความไม่พอดีนั่นแหละกำลังทำโลกฉิบหายอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันถ้าโลกมีความดีคือมัชฌิมาปฏิปทาแล้วไม่บูชากามารมณ์กันเหมือนอย่างเดียวนี้แล้วมันไม่เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวจัดและไม่มีกิเลสชนิดที่หลงไหลในกามารมณ์มันก็ไม่แย่งชิงกามารมณ์มันจึงไม่มีการรบราฆ่าฟันกันท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีแม้ที่สุดแต่ข่าวคราวทั้งหลายที่เราอ่านเอาได้จากหนังสือข่าวเห็นเรื่องอามกอนาจารทั้งหลายหนาแน่นยิ่งขึ้นทุกทีล้วนแต่มีมูลมาจากกามารมณ์ทั้งนั้นแต่คนทั่วไปก็ยังไม่มองมันในเรื่องกามารมณ์ไปมองในเรื่องเศรษฐกิจเป็นเสียแล้วเมื่อไรมันจะแก้ไขกันได้เพราะมันหลับตามันไม่มองเห็นตัวเหตุอันแท้จริงว่ามันมาจากกามารมณ์ถ้ามองเห็นว่ามันมาจากกามารมณ์มันก็เห็นได้ว่ามันเป็นการเอียงซ้ายไปแล้วคือเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคนี่ภาษาธรรมะเราเรียกว่าเอียงซ้ายถ้าไปทางอัตตกิลมัฏฐานุโยคนี่เราเรียกว่าเอียงขวาเดี๋ยวนี้มันเอียงขวาเอียงซ้ายไปทางเปียกแฉะในโคลนในเลนในตมคือกามารมณ์นั้นจนเรียกว่ากามารมณ์ครองโลกคนในโลกทุกคนบูชากามารมณ์จึงได้แข่งขันกันในการที่จะกอบโกยกามารมณ์ปัญหานายทุนกับกรรมกรก็มาจากกามารมณ์ปัญหาที่มันจะรบกันทั้งโลกระหว่างซีกโลกกับซีกโลกมันก็มาจากปัญหานี้คือปัญหาทางกามารมณ์เพื่อจะได้สิ่งที่ยั่วยวนกามารมณ์ไว้ในยึดครองของตนให้มากที่สุดแต่เขาก็เรียกว่าปัจจัยอย่างอื่นหรือกลายเป็นเรียกว่าใจแห่งสันติภาพไปเสียก็มีมันเป็นเรื่องโกหกตัวเองยิ่งกว่าโกหกในโลกนี้มันอยู่กันด้วยการโกหกแล้วมันจะพูดจากันรู้เรื่องได้อย่างไรมันก็ปรองดองกันไม่ได้ในการที่หยุดเสียซึ่งการเอียงไปหากามสุขันธิกานุโยคไม่มีนักการเมืองหรือลัทธินิกายไหนมองเห็นโทษของกามารมณ์แล้วชวนกันยับยั้งให้ความหลงไหลในกามารมณ์นั้นเสียในสหประชาชาติเขาพูดกันแต่เรื่องประโยชน์ของประเทศของเขาแต่ละประเทศแต่ละประเทศเขาไม่มาพูดกันเรื่องว่าเราจะลดกามารมณ์ของโลกลงเสียเพื่อโลกจะได้เป็นอิสระจากกิเลสอย่างนี้มันไม่มีดังนั้นโลกนี้มันจึงไม่เป็นไปเพื่อสันติภาพทุกคนพูดว่าจะจัดเพื่อสันติภาพแล้วมันก็ไม่จริงมันจัดเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพื่อจะให้ได้สิ่งที่ตัวต้องการแล้วมันก็ไม่พ้นไปจากเรื่องของกามารมณ์นี่แหละความสำคัญของคำว่าพอดีคือมัชฌิมาปฏิปทาถ้าโลกนี้จะมีมัชฌิมาปฏิปทาคือความพอดีได้ไม่ตกเป็นทาสของกามารมณ์แล้วโลกนี้ก็จะเป็นไปในทางที่มีสันติสุขสันติภาพนี่เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอัตตกิลมัฏฐานุโยคเพราะว่าไม่มีใครชอบไม่มีใครดันทุรังไปในทางนั้นไม่มีใครแข่งขันกันเพื่อจะทรมานตนให้ลำบาก ก็ไม่ต้องพูดถึงมาพูดถึงก็ได้เรื่องที่โลกนี้กำลังลุ่มหลงมัวเมาคือเรื่องกามสุขันธิกานุโยคทีนี้อาตมาก็จะชี้ให้เห็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกามสุขันธิกานุโยคที่มันมีอยู่จริงก็อยากจะเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคเอียงซ้ายสุดนั่นมันเป็นส่วนเกินมันไม่อยู่พอดีที่ตรงกลางมันเกินไปในทางหย่อนมันหย่อนจนเกินคล้อยไปตามทางของกามารมณ์ตามความรู้สึกของกามารมณ์เราจึงได้ประดิษฐ์ประดอยนั่นนี่ขึ้นทุกอย่างทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้เป็นไปเพื่อกามารมณ์เรื่องอาหารการกินก็ดีให้มันอร่อยเสวียงเรื่องแต่งนวดเนื้อแต่งตัวก็ดีให้มันอร่อยกับจิตใจสุดเวียงเรื่องที่อยู่อาศัยเครื่องไม้ใช้สอยในบ้านในเรือนก็ดีให้มันอร่อยสุดเวียงแม้แต่เรื่องยาแก้โรคก็เหมือนกันมันจะทำให้อร่อยสุดเวียงเหมือนกับอาหารไปของกินเล่นไปเสียแล้วก็มีนี่เรียกว่ามันหลงไหลในความอร่อยกันสุดเวียงก็เรียกว่าเกินยิ่งกว่าเกินมันเกินยิ่งกว่าเกินจนไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีปู่ย่าตายายตายายของเราไม่เคยอยู่ด้วยส่วนเกินอย่างนี้ปู่ย่าตายายของเราไม่ได้กินเกินเหมือนคนลูกหลานสมัยนี้ปู่ย่าตายายของเราไม่เคยแต่งเนื้อแต่งตัวเกินเหมือนลูกหลานสมัยนี้ปู่ย่าตายายของเราไม่ได้อยู่บ้านเรือนและเครื่องใช้ไม้สอยที่มันเกินมากไปเหมือนลูกหลานสมัยนี้ปู่ย่าตายายของเราไม่ได้มียาที่กินอร่อยอร่อยเหมือนสมัยนี้มีแต่ยาขมและเหม็นกลืนแต่ลงไปได้สักทีก็ทั้งยากนี่เพราะว่าเขาไม่มีอะไรเกินเดี๋ยวนี้เรามันมีอะไรเกินกันทั้งโลกคนโง่ก็เอาตามอย่างคนมีปัญญาที่จะหลอกลวงเอาประโยชน์เขาประดิษฐ์สิ่งของนี้ขึ้นมาขายเราก็ก้มหัวลงซื้อหามาใช้มาประดับประดาตกแต่งกินทาสูบดมอันไปตามเรื่องจนเต็มไปด้วยเรื่องเกินนี่ต้องพูดอย่างนี้เพื่อประโยชน์แก่อาสาฬหบูชาซึ่งเราจะบูชาพระธรรมเทศนาธรรมจักรปวัตตนสูตรซึ่งไม่มีส่วนเกินเดี๋ยวนี้เมื่อเราทุกคนมันอยู่ด้วยส่วนเกินแล้วจะไปทำอาสาฬหบูชามีอาการเหมือนกับลิงหลอกเจ้าได้อย่างไรอาตมาด่าทั้งหลายหรือไม่ก็ลองพิจารณาดูว่าเมื่ออาสาฬหบูชาเป็นที่ระลึกแก่ธรรมจักรปวัตตนสูตรหรือมัชฌิมาปฏิปทาที่ไม่มีส่วนเกินเนี่ยเราทุกคนเต็มไปส่วนเกินเอียงซ้ายทางกามารมณ์แล้วว่าจะทำอาสาฬบูชากันอย่างนี้มันเป็นเรื่องลิงหลอกเจ้าหรือหาไม่คอยคิดดูดีเถิดนั่นอย่างไรวันอื่นคราวอื่นก็เว้นเสียทีแต่วันนี้จะไม่เต้นตลกไม่เป็นละครอย่างนี้มาทำจิตใจเสียใหม่สารภาพความผิดกันเสียใหม่อะไรที่เกินนั่นมันผิดไปแล้วขอสารภาพว่ามันเกินแล้วต่อไปนี้จะไม่ให้เกินเอาทีนี้มันเกินไปบ้างก็จะพูดอย่างไป เกินอย่างแรกก็เรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวทำไมจะต้องใส่เสื้อผ้าอย่างนี้จนจะเป็นการประกวดแบบเสื้อกันเสร็จแล้วคนมีเสื้อแบบหนึ่งสีอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็อย่างใครก็มานั่งที่นี่จะมาประกวดแบบเสื้อเสร็จแล้วนี่เกินหรือไม่เกินลองคิดดูเราไม่หลงไหลเรื่องสวยๆงามของเสื้อแสงนี่ไปใช้ผ้าธรรมดาสีธรรมดาซึ่งตกไม่ได้ซึ่งมันบนทานที่สีเดียวกันหมดไม่ต้องมาปวดแบบเสื้อกันอย่างนี้นี่เรียกว่ามันไม่เกินมันไม่เกินในส่วนเรื่องแต่งตัว ขอฝากความอันนี้ไว้ว่ารีบไปแก้ไขความเกินในเรื่องเครื่องห่มเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในนุโบสถข้อที่ว่านัตถีตะวาทิตะวิสุขทัศนะมาลาคันทะวิเลปนะอรณะมันดนะวิปูสนะนั่นเอง ถ้าคนถือศีลอุโบสถจะแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามก็ไม่ได้แล้วก็ต้องไม่เกินอย่างอื่นด้วย คือเกินด้วยรูปทาของหอม เกินด้วยเรื่องฟ้อนรำขับร้องประโคมประล่าประโลมใจมันอยู่ดีๆทำให้มันบ้ามันอยู่สงบของมันก็ไปส่งเสริมให้เป็นจิตใจที่บ้าลุกขึ้นเต้นรำย้องย้องแย้งแย้งเหมือนกับลิงอย่างนี้ก็ยังทำได้นี่เรียกว่าเป็นส่วนเกินในข้ออุโบสถศีลที่เรียกว่านัตจคีตะ วาทิตะวิสุขทัศนะขอโอกาสพูดสักหน่อยว่าเมื่อตะกี้นี้ไม่ได้รับศีลอุโบสถกันทุกคนยังมีคนแก่ตัวไม่กล้ารับศีลอุโบสถแม้ในวันที่เป็นวันบูชาพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ยังไม่เสียสละพอที่จะรับศีลอุโบสถเพราะว่ามันแต่งตัวมาเกินมันรับศีลอุโบสถไม่ลงเพราะเสื้อผ้ามันสวยงามหรือมันทาน้ำหอมน้ำอะไรมาด้วยมันเลยรับศีลอุโบสถไม่ลงบางคนก็เห็นแก่ตัวกลัวด้วยความโง่เขลาว่าอดข้าวสักมื้อหนึ่งก็จะเป็นลมเรื่องนี้ไม่จริงอาตมาเคยอดทั้งวันทั้งวันไม่เคยเห็นเป็นลมและยังสบายพูดได้มากวันนี้ก็ฉันอาหารนิดเดียวจึงมาพูดมากอย่างนี้นั้นอย่ากลัวว่ากินอาหารน้อยแล้วมันก็จะเป็นลมเอาละเรื่องเสียงแต่งเนื้อแต่งตัวมันเกินแล้วก็ขอสารภาพเดี๋ยวว่ามันเกินต่อไปก็อย่าให้มันเกินเลยใช้เสื้อผ้าธรรมดาสีธรรมดาหนาหนาทนทนสีเดียวกันทั้งหมดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมีลวดลายเป็นดอกเป็นดวงซึ่งเขาจะต้องคิดค่าทำดอกทำดวงให้มันแพงยิ่งเป็นถักปักร้อยด้วยแล้วก็ยิ่งแพงมากขึ้นไปอีกนี่เราเอาความ หลอกลวงนี่มาสวมใส่เข้าแก่ตัวก็ได้เป็นเหยื่อของคนที่ออกแบบเสื้อหรือออกแบบผ้าให้มันสวยๆแปลกๆไม่รู้จักสิ้นสุดขอจำไว้อย่างหนึ่งว่าแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้านี่อย่าให้มันเกินเลยจะได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทีนี้เรื่องกินคืออาหารก็อย่าให้มันเกินเลยเวลาที่ไม่ควรจะกินก็อย่ากินเลยบ่ายแล้วเย็นแล้วกินแล้วอย่ากินเลยอย่าซื้อไปไว้กินข้างที่นอนเลย มันก็เป็นเรื่องเวลาที่นี่ก็ว่ามันแพงไอ้ของที่แพงนั่นมันเป็นเรื่องเกินไม่ต้องกินของแพงคนกินของแพงมันเป็นคนโง่เดี๋ยวนี้เขายิ่งประกวดโง่กันกินอาหารวันละมื้อมื้อหนึ่งตั้งหมื่นบาทก็มีนั่นมันโง่เกินกว่าที่จะโง่จนไม่รู้ใช้คำว่าอะไรดีมันบรมโง่เกินกว่าบรมโง่มันจึงกินอาหารมื้อหนึ่งตั้งหมื่นบาทนี่จะไปเอาอย่างเลยอาหารที่บำรุงร่างกายได้พอดีนั่นแหละควรที่จะศึกษาเข้าใจไว้และใช้บริโภคแต่อย่างนั้นมันก็จะไม่มีความทุกข์ของที่มันเกินนั่นมันทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บด้วยและทำให้เกิดกิเลสด้วยแปลว่าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บทางกายแต่ทั้งทางจิต ไอ้ที่คนบูชากันนักแล้วเป็นของหลอกลวงที่สุดเป็นอันตรายร้ายกาจนั่นอาตมาเคยบอกหลายคนแล้วหลายสิบคนแล้วว่าไอ้น้ำจิ้มถ้วยเล็กๆนั่นแหละระวังให้ดีนั่นแหละอันตรายที่สุดน้ำส้มน้ำปลาน้ำอะไรก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกบางทีมีทั้งสิบกว่าอย่างไอ้น้ำจิ้มถ้วยเล็กๆหลอกคนโง่ให้กินเกินจำเป็นถ้ามีน้ำจิ้มอย่างนั้นคนก็จะไม่กินส่วนเกินเพราะมันกินไม่ไหวอย่างเอาเนื้อย่างมากินพออิ่มแล้วมันก็หยุดแต่ถ้าเอาน้ำจิ้มมาจิ้มเข้าอีกมันก็กินเกินกว่าที่จะหยุดน้ำจิ้มนานาชนิดมันทำให้กินเกินกว่าที่ควรจะกินนั่นต่อไปนี่ประกาศสงครามเป็นศัตรูกันไอ้น้ำจิ้มถ้วยเล็กๆนั่นกันเสียทีจะเป็นน้ำปลาก็ดีน้ำซีอิ๊วก็ดีถ้าอย่าใช้ได้เลยก็จะดีที่สุดจะเป็นลูกพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าไม่กินเกินที่นี่มันยังมีเกินอย่างอื่นอีกอย่างว่าน้ำอัดลมพิจารณาดูเองถ้ามันเกินก็หยุดเถอะมันทำใหเรื่องโดยไม่จำเป็นแล้วมันยังเป็นอันตรายโดยเฉพาะผู้ที่อ้วนกินน้ำอัดลมมีน้ำตาลมากแล้วมันก็อ้วนนี่มันไม่ให้ประโยชน์มันกลับให้โทษแต่มันไม่ให้โทษมากเท่ากับทางจิตใจคือเราไปเป็นเหยื่อของความอร่อยเกิดความโลภเกิดความหลงไหลในความอร่อยอร่อยที่พอหลงแล้วมันก็หลงได้ต่อไปอีกเช่นไปเอาเหล้ามากินอย่างนี้ ครจะกินเหล้าก็ไปนึกเสียใหม่ว่าไอ้เหล้านี่มันเกินหรือไม่เกินอยู่ดีๆทำให้มันบ้าก็กินเหล้าเข้าไปนี่มันเกินหรือไม่เกินถ้าเหล้ามันเกินก็เลิกกินเหล้าเถอะมันจะได้ไม่เกินมันจะได้กินเท่าที่ควรจะกินอาหารธรรมดาไม่ต้องกินเหล้าเขาว่ากินเหล้าเพื่อให้กินข้าวอร่อยมันก็ยิ่งบ้ามากขึ้นไปอีกเพราะมันทำให้กินส่วนเกินด้วยเหมือนกันทีนี้อยากจะให้ดูมาถึงบุหรี่ว่าบุหรี่นี่เป็นส่วนเกินหรือไม่เกินถ้าเกินก็เลิกกันเถอะใครสูบบุหรี่ก็ไปคิดดูให้ดีเรื่องว่ามันเกินหรือไม่เกินไอ้เกินหรือไม่เกินนี่มันจะตั้งอัตราอย่างนี้ว่าถ้าไม่กินแล้วตายจึงจะเรียกไม่เกินถ้าไม่กินก็อยู่ได้และสบายดีไม่เปลืองเงินเปลืองทองอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าไปกินข้าวมันเกินคนที่สูบบุหรี่จะเป็นยาเส้นหรือยาอ้วนหรือยาชนิดไหนก็ตามไปพิจารณาเสียใหม่ถ้ามันเกินแล้วก็เลิกกินมากก็เมื่อถ้าไม่กินแล้วไม่ตายแล้วมันจะเลิกได้เพราะว่ามันเกินมันทำลำบากมันทำให้สกปรกเสื้อผ้ามันเสียเวลานี่มันหลายหลายอย่างมารวมกันเข้าที่เรียกว่าของกินของสูของทาที่มันเป็นสูเกินทีนี้ก็ดูถึงไอ้ตัวที่สามคือบ้านเรือนเครื่องใช้ไม้สอที่อยู่ที่อาศัยโดยเฉพาะก็เครื่องเรือนไปดูว่าอะไรมันเกินไปดูที่บ้านตัวเองว่ามีอะไรเกินถ้าเราเห็นอันนี้มันเกินไม่มีก็ได้มีก็ไม่ตายไม่มีก็สบายกว่าแล้วเอาไปขายซะไม่ต้องเอาทิ้งก็ได้เอาขายเสียอย่างมีของเกินในบ้านในเรือนบ้านเรือนบางบ้านรุงรังไปด้วยของเกินเหมือนกับเรือนของคนบ้าไปดูเดี๋ยวว่าบ้านเรือนบางบ้านมันเต็มไปด้วยของเกินคือไม่จำเป็นเต็มไปหมดเหมือนกับบ้านเรือนของคนบ้านี่เครื่องเรือนอย่างนี้ก็อย่าเลยแล้วต้องดูฐานะของตัวบ้างมันควรจะมีเครื่องเรือนชนิดนั่นหรือไม่เดี๋ยวนี้ได้ยินว่าไปผ่อนส่งทีวีกันมาหลายคนแล้วเงินมันไม่มีต้องใช้ระบบผ่อนส่งแล้วมันก็เดือดร้อนทีหลังไอ้ทีวีนั่นมันเกินหรือไม่เกินถ้าเกินเอาไปคืนเสียบางคนก็ไปผ่อนส่งตู้เย็นมาผ่อนส่งนั่นนี่มาคนที่มีเงินมากก็ผ่อนมากขึ้นเป็นราคาแสนราคาล้านเขาเปลี่ยนรถยนต์เขาเปลี่ยนบ้านเขาเปลี่ยนอะไรต่างๆล้วนแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกินเป็นความโง่ความหลงผิดต่อหลักมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานี่เหลือไอ้เรื่องอยู่เรื่องยานี่อาตมาจะไม่พูดแม้ว่ายามันจะกินอร่อยบ้างสมัยนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่มีใครชอบกินยาไม่ต้องกลัวเกินแต่ที่ว่ามันไม่ยาแล้วมาทำว่าเป็นยาเนี่ยมันยังจะต้องคิดกันเสียใหม่บางคนว่ากินเหล้าเป็นยาบางคนว่าสูบบุหรี่เป็นยาบางคนว่ากินหมากเป็นยานี่ถ้าว่าไม่คดโกงต่อตัวเองแล้วก็ไปคิดดูเสียใหม่ควรจะเลิกละไอ้สิ่งเหล่านี้เสียมันจะได้มาอยู่ที่พอดีคือไม่เกิน วันนี้เป็นวันอุโบสถควรจะรักษาอุโบสถศีลอุโบสถของพุทธเจ้านั่นคือศีลที่ทำให้ไม่เกินศีล ห้ารู้จักกันแล้วศีลอุโบสถเพิ่มอีก3เป็น8ศีลข้อที่6นั้นไม่กินอาหารในเวลาวิกาลนี่ขอเรียกว่าไม่กินอาหารส่วนเกินอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้ที่ศีลอุโบสถข้อ7นัจจะคีตาวาทิตะวิสุกะทัศนะมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนะนี่เป็นเรื่องเกินฟ้อนรำเป็นเรื่องเกินเป็นอาการของคนบ้าคีตะขับร้องร้องเพลงเพื่อยั่วยุจิตใจให้มันลุ่มหลงไปในเรื่องของสิ่งยั่วยุอยู่เหล่านั้นวาทิตะประโคมดนตรีสีดีตีเป่าวิสูกะอันละเล่นที่ข้าสึกแก่ความสงบมาลาระเบียบดอกไม้ที่อมทัศมาปรับประดาคันธะคือของหอมวิเลปนะเครื่องลูกท่าเช่นสบู่หอมคันธะชะน้ำหอม มันดนะวิภูสนะเครื่องประดับประดาตกแต่งมันไม่จำเป็นทั้งหมดนี้ผู้ถือศีลอุโบสถเขาเว้นที่เว้นที่เว้นตามพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในฐานะเป็นของที่ควรเว้นเว้นแล้วก็เป็นการอยู่อุโบสถอุโบสถนั่นหมายความว่าไปอยู่ในชีวิตที่สงบเย็นมันถูกต้องไม่ใช่ชีวิตบ้าบอที่ไปลุ่มหลงด้วยนัจจากีตวาทิตะเหล่านั้นทีนี้ศีลข้อที่8ห้ามบุจจาสนะมหาเสนาที่นั่งที่นอนสูงใหญ่นี่หมายถึงเครื่องไม้ใช้สอยทุกชนิดในบ้านในเรือนเครื่องเรือนทุกชนิดที่เกินความจำเป็นเป็นไปเพื่อสวยงามเป็นไปเพื่อส่งเสริมกิเลสตัณหาแล้วก็ต้องเว้นนี่ศีลข้อที่3ข้อที่5เปลี่ยนเป็นอพรหมหมายความว่าในระยะ7วันนั้นให้มันมีส่วนเกินของกามารมณ์เว้นเสียเว้นการกระทำทางเพศเว้นการกระทำของคนที่อยู่กันเป็นคู่เสียบางวันใน7วันเว้นเสียวันหนึ่งสองวันบ้างสามวันบ้างให้ถือว่ามันเป็นส่วนเกินอย่าไปแตะต้องมันเลยนี่รวมกันแล้วก็เรียกว่าอุโบสถศีลท่านเมื่อจะบูชาพระพุทธเจ้าในวันนี้ในวันอาสาฬหบูชาซึ่งทรงแสดงธรรมเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาไม่มีอะไรขาดมีอะไรเกินนี่ควรจะรักษาอุโบสถกันให้เต็มที่ท่านจะเป็นลมตายเพราะหิวข้าวก็ให้มันรู้ไปเสียทีอย่าเอาเป็นเรื่องแก้ตัวแล้วก็ทำขอให้ลองทำให้รักษาอุโบสถศีลคืนหนึ่งวันหนึ่งในบัดนี้เป็นการตามรอยพระอรหันต์ตามบทของปัจเจเวกองค์อุโบสถว่าเป็นการตามรอยพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านเป็นจอมพระอรหันต์พระอรหันต์ทั้งหลายก็ประพฤติอย่างเดียวกันพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เราก็จะประพฤติตามรอยพระพุทธเจ้าคือไม่เอาส่วนเกินถ้าว่าการเอาส่วนเกินไม่เป็นเรื่องสำคัญแล้วพระพุทธเจ้าก็จะไม่ตรัสเรื่องชิมาปฏิปทาและจะไม่ตรัสในเรื่องแรกสูตรแรกของการตรัสพระพุทธศาสนาจึงหวังว่าท่านทั้งหลายก็จะเอานำเรื่องนี้ไปคิดพิจารณาดูให้ดีว่าอะไรเกินแล้วเว้นเสียอะไรเกินแล้วเว้นเสียเมื่อท่านเว้นส่วนเกินแล้วจะมีอานิสงส์มากมายหลายประการอานิสงส์ข้อที่หนึ่งเศรษฐกิจจะดีเดี๋ยวนี้เราเสียเงินเพราะส่วนเกินนี่มากยิ่งคนกินเหล้าสูบบุหรี่ด้วยแล้วยิ่งเสียเงินมากยิ่งคนชอบเต้นรำชอบกามารมณ์ชอบสถานเริงรมต่างๆแล้วมันเสียเงินมากข้าราชการผู้น้อยเงินเดือนไม่พอใช้ก็เพราะเหตุนี้ข้าราชการชั้นผู้น้อยลองเว้นเพียงเหล้าเพียงบุหรี่เพียงน้ำอัดลมเพียงฟ้อนรำขับร้องเหล่านี้เสียเงินเดือนจะพอใช้ขึ้นมาทันทีถึงจะไม่ใช่ข้าราชการก็เถอะถ้าเว้นในส่วนเดินเส้นแล้วเศรษฐกิจในบ้านนั่นในครอบครัวนั่นก็จะดีผัวเมียไม่ต้องทะเลาะกันบ่อยนักเพราะเศรษฐกิจไม่ดีนี่เรียกว่าดีในส่วนเศรษฐกิจเป็นข้อที่หนึ่งแล้วข้อที่สองจะมีอนามัยทางร่างกายดีเพราะเราไม่กินส่วนเกินไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะกินส่วนเกินหมอก็บอกว่ามันมีโรคอยู่ประเภทหนึ่งจำนวนมากทีเดียวเป็นโรคมีว่ายสำหรับคนที่มันกินดีอยู่ดีคนที่กินดีอยู่ดีเนี่ยมันจะได้ของขวัญเป็นโรคอัมพาตเป็นโรคตาต้อกระจกเป็นโรคอีกหลายอย่างหลายประการไปถามหมอดูว่ามันจะเป็นแก่คนที่มีการกินส่วนเกินที่เรียกว่าอยู่ดีกินดีเกินนั่นน่ะเขามีว่าเป็นรางวัลโดยโรคภัยไข้เจ็บประเภทนั้นถ้าเรากินส่วนเกินเราไม่ต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บประเภทนั้นเรียกมีอนามัยทางกายดีที่อนามัยทางระบบประสาทจะดีอนามัยทางจิตทางวิญญาณทางสติปัญญาก็จะดีเนี่ยมีอนามัยดีทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณและในที่สุดจะมีเวลามากไอ้คนที่พูดว่ามีเวลาไม่พอนั่นมันไม่จริงเพราะมีเวลาเหลือสักนิดมันก็ไปตลาดไปหาเล่นของกินที่เป็นส่วนเกินอยู่กรุงเทพมันก็ขึ้นรถไปพัทยาไปบางแสนไปเป็นทาสของส่วนเกินจนเงินมันไม่พอใช้วันเสาร์วันอาทิตย์มันก็ยังไปไม่มีเวลาพักผ่อน ถ้ามันปฏิญญาณไม่เอาส่วนเกินเสียเท่านั้นมันก็ไม่ต้องไปบางแสนไม่ต้องไปพัทยาเวลามันก็เหลือเงินมันก็เหลือกายมันก็สบายดีนี่สำคัญหรือไม่สำคัญเรื่องความพอดีความไม่มีอะไรเกินนี่สำคัญหรือไม่สำคัญถ้าสำคัญแล้วก็จะได้ขอบพระคุณพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นไปกว่าที่แล้วมาว่าท่านได้ตรัสเรื่องสำคัญว่าให้พวกเราก็จงเป็นอยู่ให้พอดีที่ตรงกลางให้ถูกต้องอย่าให้ขาดอย่าให้เกินเดี๋ยวนี้โลกกำลังเป็นโรคเกินเราอย่าไปบ้าตามเขาเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ขอให้พิจารณาถึงพระธรรมคำสอนในส่วนมัชฌิมาปฏิปทานี้ให้มากท่านทั้งหลายบางคนอุตส่าห์มาแต่ที่ไกลเหนื่อยมากเสียเงินมากเสียเวลามากมาทำอาสาฬหบูชาที่นี่ท่านจะได้อะไรกลับไปอย่างคุ้มค่าที่มาอาตมาขอบอกว่าความรู้เรื่องส่วนเกินนี่แหละคุ้มค่าขอให้ช่วยความรู้เรื่องนี้ติดตัวไปพิจารณากันเสียใหม่กลับไปถึงบ้านแล้วอย่าให้มีส่วนเกินอย่าให้มีอะไรเกินอะไรเกินก็ขยับขยายออกไปเสียอย่าให้มันเกินมันจะไม่เดือดร้อนเพราะเรื่องส่วนเกินแล้วมันมาอยู่ในความพอดีเป็นมัชฌิมาปฏิปทาสมตามกติอุทิศตนเป็นสาวกของสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นอยู่ด้วยสติปัญญาหรือความถูกต้องทุกๆประการนี่แหละคือเรื่องที่อาตมาได้บอกกับท่านทั้งหลายในตอนต้นว่าเทศนานี้ไม่มีอะไรมากที่จะเต็มกายเต็มใจให้เหมาะให้พร้อมให้สมที่จะมาอาสาหาบูชาให้เรารู้พระคุณของพระศาสดาในเรื่องนี้ทำใจให้เต็มเปี่ยมอยู่ด้วยพระคุณข้อนี้แล้วก็จะทำทีอาสาละหะวิชาก็จะสมที่ว่านับถือพระพุทธศาสนา ขอสรุปในความอีกทีหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันอาสาละหะวิชาทำการบูชาเนื่องในวันอาสาหะซึ่งเป็นวันที่พระองค์ได้จัดมัชฌิมาปฏิปทาคือความเป็นอยู่อย่างพอดีขาดไม่เกิน เดี๋ยวนี้เรามันบูชาส่วนเกินมากกันไปเสียแล้วควรจะกลับกันเสียใหม่มาคิดที่นี่เดี๋ยวนี้ก่อนแต่ทำพิธีอาสาฬหบูชานี้อะไรที่มันส่วนเกินที่อยู่ที่เนื้อตัวของเราก็ดีที่บ้านที่เรือนของเราก็ดีจะปรับปรุงกันเสียใหม่จะจัดกันเสียใหม่ไม่กลายเป็นส่วนเกินไม่ให้เป็นเรื่องร้อนประสาทตัวเองว่าเราอยู่ด้วยความไม่ถูกต้องเราอยู่ด้วยความหลอกลวงตัวเองเราอยู่ด้วยความเชื่อผู้อื่นซึ่งเขาดึงออกไปนอกทางของพระพุทธเจ้าเราจะกลับมาสู่ทางของพระพุทธเจ้าจะมาอยู่ในความพอดีด้วยเรื่องนุ่งห่มดีด้วยเรื่องกินอาหารก็ดีด้วยเรื่องการบำรุงบำเรอร่างกายถูกต้องก็ดีโดยเรื่องเครื่องใช้ไม้สอยบ้านเรือนก็ดีทุกอย่างจะให้เป็นไปแต่ในทางที่พอดีครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขประเทศนั้นก็จะมีความผาสุกไอ้โลกที่ถือความพอดีนี่เป็นหลักก็จะเป็นโลกที่มีสันติภาพถ้าจะช่วยกันสร้างโลกนี้ให้มีสันติภาพก็จงยึดหลักความพอดีเถิดอาตมาอยากจะยืนยันว่าเพียงแต่ท่านทั้งหลายมาจัดสิ่งทั้งปวงเป็นไปอย่างพอดีเท่านั้นแหละจะได้บุญมากมายได้บุญมากมายกว่าทำบุญอะไรๆรวมกันก็ได้เพราะว่าทำตัวอย่างให้โลกนี้เห็นว่าเราต้องอยู่กันอย่างนี้จะเป็นการสอนลัทธิแห่งความพอดีให้แพร่หลายทั่วไปทั้งโลกแล้วโลกนี้ก็จะหมุนไปหาความพอดีแล้วปัญหาก็จะไม่มีเพราะว่ากิเลสทั้งหลายเกิดมาจากส่วนเกินช่วยฟังดูสักนิดหนึ่งว่ากิเลสโลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีมันเกิดมาจากส่วนเกินถ้าใครไม่มีส่วนเกินแล้วโลภะโทสะโมหะเกิดไม่ได้เมื่อกิเลสเกิดไม่ได้เราก็เป็นคนสบายเราก็เป็นคนที่ใกล้พระนิพพานยิ่งขึ้นไปทุกทีความโลภเกิดนั่นเกิดเมื่อมันอยากได้เกินที่ควรจะได้มันอยากได้เกินกว่าที่ควรจะได้เขาเรียกว่าความโลภ คือมันอยากด้วยความโง่ถ้ามันมีสติปัญญามันก็ไม่อยากเกินพอดีเดี๋ยวนี้มันโง่มันเป็นอวิชชามันก็อยากเกินพอดีความโลภมันก็เกิดขึ้นเพราะส่วนเกินเป็นเหตุนี่กิเลสกลุ่มที่หนึ่งคือความโลภโลภะหรือราคะเนี่ยมันเกิดเพราะส่วนเกินนี่กิเลสกลุ่มที่สองคือโทสะหรือโกธะมันก็เกิดเพราะไม่ได้ส่วนเกินตามที่ตัวต้องการจะให้ได้ความโลภมันอยากได้อะไรพอมันไม่ได้มันก็โกรธความโกรธหรือโทสะมันก็มาจากความโลภเพราะไม่ได้ตามที่มันโลภโทสะก็มาจากส่วนเกินคือไม่ได้ส่วนเกินตามที่ตัวต้องการแล้วมันก็เป็นโทสะที่ส่วนโมหะนั่นมันโง่อยู่ตลอดเวลามันหลงอยู่ตลอดเวลาไปบูชาส่วนเกินมันเป็นโมหะอยู่แล้วสรุปความก็เห็นได้ชัดเจนว่าโลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีเกิดมาจากส่วนเกินทั้งนั้นมีรากฐานเป็นส่วนเกินถ้าเราทำลายส่วนเกินเสร็จแล้วมันก็ไม่มีที่เกิดมันไม่มีรากฐานจะให้เกิดความโลภความโกรธความหลงมันเกิดไม่ได้ขอให้ทุกคนสนใจข้อนี้ให้มากบางคนพูดว่าอยากจะละกิเลสแต่ละไม่ได้ไม่รู้จะทำอย่างไรอาตมาขอยืนยันในที่นี้ว่าเพียงแต่หยุดเรื่องส่วนเกินเสียทันท่านจะละกิเลสได้จะละความโลภความโกรธความหลงได้ตามสมควรกันทีเดียวแล้วก็จะละมากขึ้นไปตามลำดับกิเลสเมื่อมันไม่ได้อาหารแล้วมันก็ผอมตายไปเองอย่าเอาส่วนเกินไปปรนเปรอเลี้ยงกิเลสต่อไปเลยนี่จะทำให้การละกิเลสมันง่ายข้าวเหตุนี้มันเป็นความผิดพลาดของเราเองกิเลสมันจึงได้เกิดขึ้นแล้วมันมากขึ้นมาสุมอยู่บนศีรษะของเรามาขี่อยู่บนคอของเราใส่หัวเราไปให้หาส่วนเกินอีกต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดขอให้ทำตนให้เป็นอิสระมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้ได้ประทานคำสอนเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาว่าในโลกนี้ให้คำสอนของพระองค์เป็นหมันเลยอาตมาขอร้องให้มองเห็นคุณของมัชฌิมาปฏิปทาและรู้สึกในพระคุณของสมเด็จพระศาสดาและตั้งใจที่จะทำอาสาละหะบูชาซึ่งเราจะได้ดำเนินการต่อไปในบัดนี้อาตมาขอยุติธรรมเทศนาซึ่งเป็นเพียงการเตรียมจิตใจของท่านทั้งหลายให้เหมาะสมสำหรับจะทำพิธีอาสาละหะบูชาในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้